Ինչպես երևում է, հայ խոզերը սատանայական ճարպկությամբ կարողանում են հարվածել ամենակարևոր նպատակին, և երևի հմուտ թնդանոթաձիքներ ունեն. Ճիշտ է, հետևյալ 8 հարվածը նվազ հանճարեղությամբ հասցվեցին, քան առաջինը. Բայց թե հովիտը բավականաչափ լայն արձակ էր, և արկերն ու ռումբերը ուր էլ ընկնում էին, զարհուրելի ավերածություն էին գործում. Բիթիասում, Ազիրում և Յողոնոլուքում հրդեհվեց 3 տուն. Զաբթիեների զորամասերից մեկի վրա, որտեղ մարդիկ իրար գլխի հավաքված, տափաշշերով սուրճ էին խմում, հանկարծ մի ռումբ ընկավ, ծանր վնաս պատճառեց. Քաղաքացիական իշխանության ներկայացուցիչները, իրենց ետևում թողնելով 3 սպանված և բազմաթիվ վիրավորներ, առանց որևէ գնդակ արձակելու ընդմիշտ հեռացան պատերազմի թատերաբեմից. Գաբրիելը հրետանային կրակով գրեթե հասավ իր նպատակին, առանց պարզորոշ պատկերացում ունենալու իր հաջողության մասին. Թուրքերի ռազմական գործողություններն այնքան խայտառակ ձևով տակտու վրա եղան, նոր բնակչությունն այնպես ահաբեկվեց, որ կանայք խումբ-խումբ սկսեցին փախչել դեպի Որոնտեսի դաշտավայրը, և որոշ ժամանակ անգործության մատնվեց գերագույն հրամանատարությունը. Բավական ուշ, երբ հաուբիցային կրակն արդեն դադարել էր, թուրք զինվորները ոտքի ելան և մխրճվեցին Մուսա լեռան մոտակա թավուտների մեջ. Բագրատյանը մի ակնթարթ իրեն կշտամբեց, թե ինչու բավականաչափ համարձակություն հանդես չբերեց. Չէ՞ որ բոլոր տասնյակներից կարող էր առանձնացնել մոտ 400 հոգի, իբրև հարվածայիններ դիրքավորել թուրքերի առաջխաղացման ճանապարհին, ձախողել հարձակումը, ժամանակ չտալ ծավալվելու. Բայց այդպիսի մի գործողություն կարող էր վտանգավոր ընթացք ստանալ, և նա վախեցավ դիմել նախապես չկշռադատված որևէ քայլի. Այդ իսկ պատճառով իր մտահղացումը նույնիսկ չհայտնեց մյուսներին. ամենայն դեպս, ահա իրողությունը. 100 հարվածայինները, հնարամիտ դիրքավորման և խիզախության շնորհիվ, ավելի մեծ խուճապի մատնեցին լեռան բարձունքն ի վեր հևի հև մագլցող թուրք զինվորներին, ավելի շատ վնաս հասցրին, քան կարելի էր անել բացահայտ գրոհով. Խաչաձև անտեսանելի կրակը 2-3 անգամ ցած գլորեց թավուտի միջով դժվարությամբ առաջ շարժվող զորախմբերը, որոնք սարսափահար փախուստի էին դիմում, ցանուցիր լինում. Առանձին խմբեր, իրենց հրամանատարներից կտրվելով, ամեն քայլափոխին մահվան սպասելով, զառիվայրից ցած էին գլորվում. Դա վախկոտություն համարել չէր կարելի, քանի որ դրությունն անելանելի էր. Այս ձախողակ փորձերից հետո Յուզբաշուն ոչինչ չէր մնում անել, եթե ոչ վաշտերը իմի հավաքել լեռան ստորոտում, դադար հայտարարել, տաք ճաշ պատրաստել. Հարվածայիններն այդ ժամանակ կարող էին միանգամայն հանգիստ տիրանալ սպանվածների և վիրավորների զենքերին և փամփուշներին, դրանք թաքցնել ապահով տեղերում. Հրամանատարությանն ընկերացած կայմակամը, դառնացած և դժգոհ, Յուզբաշուն դիմեց այսպիսի հարցով. «Չեք ուզում ձերք քաշել ձեր տակտիկայից. ես հավատացած եմ, որ այսպես երբեք չենք բարձրանալ լեռը»։ Յուզբաշին կատաղությունից սուրճի գույն ստացավ և գավառապետի երեսին գոռաց. «Եթե կամենում եք, հրամանատարությունը հանձնեմ ձեզ, իսկ ինքս ետ գնամ. այս ամբողջն ավելի շատ ձեր գործն է, քան իմը»։ Կայմակամը զգաց, որ այդ չորգլուխ սպայի հետ պետք է շատ զգույշ վարվել, ուստի վճռեց իսկույն վերջ տալ հանկարծակի ընդհարմանը. Դեմքի քնկոտ արտահայտությամբ ուսերը վեր քաշեց. «Դա ճշմարիտ է, պատասխանատուն ես եմ. սակայն իմացած եղեք, Յուզբաշի, որ դուք էլ իմ առաջ եք պատասխանատու. եթե գործը ձախողվի, երկուսից էլ հաշիվ կպահանջեն, թե ինձանից, թե ձեզանից»։ Այս բացահայտ ճշմարտությունից այնպես լուսավորվեց Յուզբաշու միտքը, որ նա պապանձվեց. Քանի որ Մուսա լեռով հետաքրքրվում էին ամենաբարձր դիվանատները, Վալին, անգամ ներքին գործոց վսեմափայլ մինիստրը, ապա որևէ նոր անհաջողություն կարող էր Յուզբաշուն կանգնեցնել ռազմական դատարանի առաջ, որը նրան ավելի նվազ ներողամտությամբ կպատժեր, քան մանկական այտերով Բինբաշուն. Հաջողության թե ձախորդության դեպքում նրա և կայմակամի ճակատագրերը անբաժանելի էին. Ուստի և ուզած չուզած պետք է համագործակցեին. Այս նպատակից ելնելով, Յուզբաշին չափազանց խաղաղասիրական մի դիտողություն արեց և գործի անցավ. Հյուսիսում գտնվող վաշտը հրաման ստացավ անմիջապես շարժվել հայկական լեռնաթամնի վեր. Հարավաբերդից պետք է ձեռք քաշեին, եթե Յուզբաշին չէր ուզում իր զորքը նոր քարավեշքի զոհ դարձնել. Յուզբաշին իր շուրջը հավաքեց սպաներին, հրամայեց հայտնել դասակներին, որ առաջիկա հարձակման ժամանակ ետ նահանջող ամեն զինվոր անխնակ կգնդակահարվի։ Այս դահճային հանձնարարությունը կատարելու նպատակով նախալեռան փոսերում երկար գծով շարեցին զաբթիեներին և չեթեներին։ Սրանց խստագույնս հրամայվեց անմիջապես կրակ բացել փախուստի դիմող հետևակի վրա։ Այս պարտականությունը զաբթիեները և չեթեները ստանձնեցին առանց մազաչափ անգամ տատանվելու։ Յուզբաշին միաժամանակ կազմեց երրորդ արգելակող գիծը։ Ծիրանիների մրգաստաններում և խաղողի այգիներում շարեց զինված գյուղացիներ, որոնց միացան կանանցից շատերը։ Յուզբաշու ահավոր հրաման իր ներգործությունն ունեցավ։ Թուրք զինվորները, երկյուղից մղված, կատաղությամբ բարձրանում էին գահավեժ լեռնալանջնի վեր։ Ոչ մի վարկյան կանգ առնել չէին համարձակվում։ Աչքները փակած, հարվածայինների կրակի տակ առաջ էին նետվում։ Կեսօրը վաղուց էր անցել, երբ թուրքական երեք դասակ պաշտպանների փոթորկալից համազարկերի տակ կարողացան իրենց գցել բարձունքը։ Չորստեղ հայկական խրամատների դեմ դիմաց բահերով փոսեր փորեցին, մտան մեջը, պատսպարվեցին նաև ժայռերի, քարակույտերի, ծառերի, հողաթմբերի ետևում։ Յուզբաշու զինվորները իսկական հերոսությամբ, որի խթանը երկյուղն էր, հասան իրենց առաջին նշանակալից հաջողությանը։ Ինքը, Յուզբաշին, մարտական անկեղծ խանդավառությամբ սուրը թափահարելով, գրոհին նետվող մի նոր ալիք էր առաջ մղում։ Այս զորախմբին ևս հաջողվեց դիրքավորվել հայկական խրամատների ներքևում, ընդլայնել հարձակման ճակատը։ Հաջողությունը թևավորեց, բորբոքեց թուրք ռազմիկներին, կատաղի կրակ բացեցին բոլոր պատահական կետերի վրա։ Առայժմ Յուզբաշու համար միևնույն էր, գնդակները դիպչում են նպատակին, թե ոչ։ Թող երկու ժամ շարունակ հայորդիների ականջները և հոգիները կրակոցներից այնպես սասանվեն, որ նրանց հանդգնության հետքն անգամ չքանա։ Թող այդ ձևով նաև զգան, որ պետական իշխանությունը իր տրամադրության տակ բավականաչափ ռազմամթերք ունի և կարող է գնդակոցությունը շարունակել երեք օր։ Հայ պաշտպանները կաթվածահար եղածների պես կուչ էին եկել խրամատներում, իսկ նրանց գլխավերևում շարաչում էր հրետանային արկերի տարափը։ Բայց ամենից վատն այն էր, որ քաղաքաձորի մոտակա դիրքերից արձակվող հարյուրավոր գնդակներ դիպչում էին ճյուղաշեն հյուղերին։ Երբեմն դում-դում կոչվող գնդակները սոսկալի վերքեր էին հասցնում մարդկանց։ Տեր Հայկազունը հրամայեց անհապաղ հեռանալ քաղաքաձորից։ Ոչ մարտունակ ժողովուրդը քաշվեց լեռան մյուս կողմը, որի ներքևում ծովն էր, պատսպարվեց ժայռերի ետևում։ Հայկական խրամատները երկարատև և կատաղի գնդակոցության ենթարկելու ժամանակ Յուզբաշին իր սպաների միջոցով իրար ետևից առաջ քաշեց պահեստային վաշտերը, զաբթիեներին և ի վերջո զինված գյուղացիներին։ Դրանով ուզում էր ցուցադրել թուրքական գրոհող ուժերի գերակշռությունը, ուժեր, որ շարունակ համալրվում էին նորանոր զորախմբերով։ Դա կարող էր տպավորություն գործել։ Երկրորդ, երրորդ և չորրորդ զորաշղթաները դասավորված էին կրակային գծի ետևում, իրարից չնչին հեռավորության վրա։ Երբ սրանք հարվածայինների դարանակալ համազարկերից ցնցվեցին, բայց խելակորույս զորախմբերը գորգորալով բարձունքը հասան, Յուզբաշին առաջին զորաշղթային հրամայեց հարձակվել։ Հայերը, որոնք արդեն պաշտպանական մարտեր մղելու փորձառություն ունեին, կրակում էին ամենայն սառնասրտությամբ, իրենց բարձրադիր խրամատներից հարվածում անվստահ հարձակվողներին։ Թուրքերն ալիքի նման արագ-արագ առաջ էին շարժվում, բայց անհարմար տեղանքի պատճառով աննպաստ դրության մեջ էին ընկնում, դիրքավորվում հայկական խրամատներից բավական հեռու։ Չնայած իրենց թվական անհամեմատելի գերակշռությանը և կրակային ուժի գերազանցությանը, մահմեդականները մինչև իրիկնադեմ ոչ մի քայլ առաջ շարժվել չկարողացան։ Մինչդեռ հայերը իրենց պաշտպանական հատվածների խելացի դասավորության շնորհիվ առավել բարվոք դրության մեջ էին, և ճակատամարտը նրանց վրա ծանր չէր անդրադառնում։ Նրանց խրամատները տեղ-տեղ սուրանկյան ձև էին ընդունում։ Դրա հետևանքով էլ գրոհող թուրքերը գնդակոծվում էին թե ճակատից, թե թևերից։ Ավելացնենք և այն, որ հարվածայինները զանազան կողմերից անակնկալ, մահացու կրակի տարափ էին տեղում պահեստայինների գլխին, ահուդողի մեջ գցում։ Այս խիզախ, բայց մահացու և ապարդյուն գրոհների ընթացքում Յուզբաշին գրեթե այնքան մարդ կորցրեց, ինչքան անարգանքով վտարված թշվառ Բինբաշին իր վերջին պարտության ժամանակ։ Սակայն նա ավելի հաստակաշի մարդ էր, տեղի չէր տալիս։ Շարունակ անցնում էր գրոհող շարքերի գլուխը։ Միայն հրաշքի պետք է վերագրել այն, որ այդ հիրավի անվեհեր հրամանատարը մոտ 100 անգամ խուսափեց մահից։ Նա յուրայիններին մեծ մասամբ հրապուրում էր կաղնուտի կողմը։ Բոլորի համար էլ արդեն պարզ էր, որ պաշտպանության ամենաթույլ կետը դա է։ Գաբրիելը թեթև գվարդիայի շնորհիվ դեռևս իր ձեռքին էր պահում պաշտպանության բոլոր թելերը։ «Երեք ժամ ևս», մտածում էր նա, «և գիշերը վրա կհասնի»։ Գվարդիան օգնության էր հաստում նեղն ընկած հատվածներին, բարձրացնում էր վարանող զինվորների մարտական ոգին, դիրք բռնում հատվածների միջև ընկած բաց տեղերում, փոխարինում հոգնած տասնյակներին։ Գաբրիելն արդեն ուժասպառ, մեռելային դարկությունը դեմքին, շնչակտուր փռվել էր գետնին և հանգստանում էր։ Ավագյանը նստած էր կողքին։ Պատանեկան զորախմբին պատկանող 12 կապավոր սպասում էին նրա հրամանին։ Հայկը դրանց հետ էր։ Ստեփանը չկար։ Ամեն վարկյան լուրեր էին բերում։ Մեծ մասամբ հյուսիսային լեռնաթամբից, որը մինչև այդ դեռևս դժվար կացության մեջ չէր ընկել։ Բայց ինչպես երևում էր, թուրքերը փոխել էին իրենց մտադրությունը և նախապատրաստվում էին գլխավոր հարվածը հասցնել հյուսիսում։ Չաուշ Նուրհանի ուղարկած լուրերը հետզհետեն յարթային բնույթ էին ստանում։ Ոչ միայն Յուզբաշին, այլև ամբողջ սպայակույտը հավաքվել էր հյուսիսային լեռնաթամբի հանդիպակաց բարձունքի թաքստոցների ետևում։ Հեռադիտակով դրանց պարզ ու որոշակի տեսել էին։ Գաբրիելը վճռեց հնարավորության սահմաններում խնայել գվարդիան, այսինքն վերջին ուժը, թույլ չտալ, որ առանձին անհեռատես ենթասպաներ դա կռվի մեջ նետեն իրենց հայեցողությամբ։ Լեռնաթամբն ամենաապահով հատվածն էր։ Ինչ կարիք կար օգտական ուժեր ուղարկելու, երբ ճակատամարտը դեռևս չէր սկսվել։ Գաբրիելի կարծիքով շատ ավելի կարևոր էր մնալ կաղնուտի վտանգավոր հատվածում, կանխել հնարավոր աղետը։ Նա փակ աչքերով լսում էր լեռնաթամբից եկող առատ լուրերը և կարծես ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում։ «Դադար», կրակը լռեց։ Գաբրիելը տեղի տվեց իր հոգնածությանը։ Թերևս այս հոգևոր և մարմնական թուլությունը պատճառ դարձավ, որ նա համենայն դեպս ընկնի Յուզբաշու թակարդը։ Հրաձգության արձագանքները Ռիվիերա էին հաստում ամբողջ սաստկությամբ։ Կրակոցների շաչն ու շառաչն այնպես չափազանցված էին անդրադարձվում, այնքան մոտ էին թվում, որ Ժուլիետը և Գոնզագը կարծես կրակի ցանցի մեջ լինեին, մինչդեռ իրականում ճակատամարտը բավական հեռու էր։ Ժուլիետն ամուր բռնեց Գոնզագի ձեռքը։ Հույնը իր ամբողջ էությամբ վեր էր ածվել լարված լսողության։ Նստած էր անշարժ և ձգված։ «Կարծեմ ամեն կողմից մոտենում են, գոնե այդպես է թվում»։ Ժուլիետը ոչինչ չասաց։ Շաչն ու շառաչն այնքան օտար էին, կարծես երազի մեջ էր լսում, կարծես ոչ հասկանում էր, ոչ վախենում։ Գոնզակը փոքրինչ առաջ թեքվեց, որ ավելի լավ տեսնի խորխորատի ժայռերին բախվող ալիքները։ Ծովն այդ օրը արտասովոր հուզված էր, և նրա հեռավոր, ցասումնալից ձայնը միախառնվում էր հրաձգության պտուտահողմին։ Մարիսը մատնացույց արեց ծովեզերքի հարավային երկայնքը։ «Ժուլիետ, մենք պետք է ավելի շուտ գնացած լինեինք. հիմա սպիրտի գործարանի մոտ սքանչելիորեն խաղաղ բնակարանում կսպասեինք»։ Ժուլիետը սարսռաց։ Բերանը բացեց, բայց ստիպված եղավ երկար ժամանակ որոնել սեփական ձայնը, իբրև կորած մի բան։ «Նավը կմեկնի 26-ին»։ Այսօր ամսի 23-ն է. Ես դեռ 3 օր ժամանակ ունեմ. Իհարկե, իհարկե, հանգստացրեց Գոնզագը քնքուշ ներողամտությամբ. Դու դեռ 3 օր ունես. Ոչ մի օր քեզանից չեմ խլի. Եթե ուրիշները չխլեն. Ախ, Գոնզակ, սիրտս տարօրինակ կերպով հանգիստ է. Բոլորովին անհասկանալի է.
Խոսքը չավարտած լռեց. Նրան անհնարին թվաց նկարագրել մի հոգեվիճակ, որն ինքը բնավ չէր կարողանում վերցանել. Դա կարծես ինչ-որ փափուկ, չափազանց դյուրաբեկ բան էր, որի ամենանազուկ մասը պահպանող պատյանից դուրս էր քաշված. Մարմնի անդամները իրենց ուրույն կյանքով էին ապրում և արդեն չնչին առնչություն ունեին ընդհանուր զգացողության հետ. Թվում էր, թե կարող է պոկել իր թևերը և ոտքերը, կսկծալի ափսոսանքով դրանք ամփոփել սնդուկի մեջ. Առաջներում, իր լուսավոր և ողջախո հայրենիքում, Ժուլիետը անգործության չէր մատնվի, կասեր. «Ինձ հետ ինչ-որ բան է կատարվում», և հավանաբար թևի տակ կդներ ջերմաչափը. Այժմ գլուխ էր կոտրում, թե ինչից է, որ համենայն դպս իր սոսկալի վիճակը հաճելի է, անխռով. Այդ իսկ պատճառով երկու անգամ կրկնեց. «Անհասկանալի է», Գոնզագը ժպտալով և լրջադեմ գգվեց ֆրանսուհուն.
«Խեղճ Ժուլիետ, ես քեզ լավ եմ հասկանում. Առաջին անգամ գլուխդ կորցրել ես 15 տարի առաջ, երկրորդ անգամ այս 24 օրում. Այժմ քո մեջ չես կարողանում գտնել ոչ իսկական, ոչ էլ շինծ ու Ժուլիետին. Տեսնում ես, ես ոչ մի ժողովրդի չեմ պատկանում. Ոչ հայ եմ, ոչ ֆրանսիացի, ոչ հույն, ոչ ամերիկացի, այլ ոչինչ, ուստի և ազատ. Ինձ հետ լինելով դու հեշտությամբ կմբռնես այս իրողությունը. Հնի հետ պետք է խզես կապերդ».
Ժուլիետը Գոնզագին նայում էր առանց որևէ բան հասկանալու. Հրաձգությունս հասկացավ, այլևս հնարավոր չէր հանգիստ մնալ նստած. Գոնզագը օգտեց Ժուլիետին, որ վեր կենա. Ֆրանսուհին թմրադեղ ընդունացի պես օրորվում էր. Հույնը կարծես անհանգստացավ.
«Ժուլիետ, մենք պետք է կշռադատենք մեր անելիքը. իրադարձությունը վստահություն չի ներշնչում, ի՞նչ է մտադրությունը ի վերջո»։
Ժուլիետը ձեռքերով ինչ-որ անհասկանալի շարժում կատարեց. կարծես ուզում էր փակել ականջները.
«Հոգնած եմ, ուզում եմ պարկել»։ «Ժուլիետ, դա անհնարին է, լսիր. ամեն վարկյան կարող է դժբախտություն պատահել. առաջարկում եմ այստեղից հեռանալ և ներքևում սպասել, թե ինչ է կատարվելու»։
Կինը կամակորությամբ ցնցեց գլուխը.
«Ոչ, ավելի լավ կլինի, եթե ես վերադառնամ իմ վրանը»։
Գոնզագը գրկեց նրա ազդրը, փորձեց կամացուկ հրապուրել իր կողմը.
«Ժուլիետ, մի բարկանա. ամեն ինչ պետք է որոշակի օրեն ծանր ու թեթև անել. կես ժամ հետո թուրք զինվորները կարող են մտնել քաղաքաձոր»։ «Ի՞նչ, Գաբրիել Բագրատյանը? Ի՞նչ գիտես, թե նա դեռևս ողջ է»։
Չորս կողմ տիրող որոտը և որնոցները կարծես հաստատում էին Գոնզագի երկյուղը. Բայց Ժուլիետը սթափվեց իր թմրացությունից, վերադարձան նախկին եռանդն ու կամքի ուժը.
«Ուզում եմ տեսնել Ստեփանին, ուզում եմ, որ Ստեփանը լինի ինձ հետ»։
Գոչեց նա գրեթե զայրացկոտ պորտկումով. Որդու անունը տալուն պես փարատվեց անիրական ահարկու աշխարհի քողը, որով ամեն կողմից պարուրված էր Ժուլիետը. Հանկարծ մայրությունը դարձավ անխորտակելի պատերով հաստատուն օթևան, որը կարող էր փակ մնալ ամբողջ աշխարհի դեմ. Նա երկու ձեռքով կարչեց Գոնզագից, անհամբերությամբ առաջ հրեց.
«Իսկույն այստեղ բերեք Ստեփանին, լսում եք, խնդրում եմ, ժամանակ մի կորցրեք, գտեք որդուս, սպասում եմ, սպասում եմ»։
Միակնթարթ Մարիսը մտածմունքի մեջ ընկավ, ապա ասպետաբար զսպեց իրեն, առանց առարկելու խոնարեց գլուխը.
«Լավ, Ժուլիետ, եթե այդպես ես կամենում, լավ. ամեն ինչ կանեմ, որ Ստեփանին գտնեմ. հնարավորին չափ շուտ բերեմ և դու երկար չսպասես»։
Իրոք, կես ժամ չանցած Գոնզագը վերադարձավ, իր հետ բերելով ոտքից գլուխ կեղտի մեջ կորած քրտնակոլոր Ստեփանին։ տղան դժկամությամբ էր նրան հետևում։ Ժուլիետը նետվեց որդու կողմը, գրկեց ցնցվելով լացի անարցունք ճղաձգությունից։ Տղան այնքան էր հոգնած, որ երբ երեքով նստեցին, անմիջապես քնեց։